Sopuertako La Baluga eskola publikoa martxan jarri nahi izan dute, baina arazoak agertu dira azken asteotan. Txuan Burugarren, Sopuertako La Baluga eskolako gurasoen elkarteko kidea. Egunon.
Egunon, bai.
Historia pixkat berriro eskatuko dizut, Txuma, Sopuertako egoera hezkuntzan, La Baluga eskola norren inguruan jakina.
Bai, ba, 2012-tik aurrera ari gara eskola publikoan lehen hezkuntza jartzea, eta orain arte ikusten denez, ba, ez da horren horri saio erantzun egokirik eman. Azkenengo pausuak, bueno, asuntu da hemen eskola publikoa badaukagula 3 milioi euro publiko balio izan duna, eta horrien gainean hezkuntza departamentuak esaten du ez daukala eskumenik eta ezin duela erabaki nola erabiltzen duen. Horretarako behar du apezpikutzaren baimena, obispadoaren baimena behar duela, eraikin publiko baten gainean. Zergatik, ba, behean dagoen lurra, obispadoak eman ziolako udaletxeari doantzan, eta antza, ba, espirituretan, badago klausula bat, zeinak batzuen irakurketarekin lehen hezkuntza ez ematea hobesten den, eta beste batzuen irakurketarekin olakorik ez dala agertzen, ez? Beraz, hor dago gatazka bat, hezkuntza departamentuak ez du eskumenik hartu nahi, berari dagozkionak eraikin publiko baten gainean, apezpikutza ari da hemendik ateratzen behar beste alduen behar bestezea etekin, eta zerekin eta hezkuntzarekin, gure seme alaben hezkuntzarekin hain zuten. Ere guk hoize ari gara eskatzen, ez? Behingoz, eraikin hori izan dira gure eskola publikoa delako eta gurea beharko luke izan, eta ez apezpikutzaren gatibu. Da, hortan ari gara, oain dakizuenez, ba, larun batetik aurrera gure gutako bi eta herriko alkatea ari dira goze greban presinoa egiten, guri eskein ziguten irailaren hasieran eskolan gure umeak eskolarizatzea urte honetan modu transitorioan apestikutzarekin negoziazioak egiten ziren bitartian, eta guk onartu genuen hori, baina antza beste batzuek ez dute onartu gu eskolan sartzea, eta olatxe gaude. Orain daukagun arazoa da, umiak sartzen ari dira eskolara, baina sartzen dira modu irregular batean, zeren delegazioak espaiti eusten pasatzen guk dauzkagun irakasle voluntarioak, eta orduan bertako langileek hartatuta daude modu asistentzial batean, eskolarik eman gabe. Baina, bueno, ondo daude eskola barruan mintzat. Gaur ere sartu dira, zazpi neskamutilak, eta presiño ikaragarria da gure bertanko ikuskarien partetik, deika eskiulako goizean goizetik joateko berehala umiak jasotzen, eta joateko berehala umiak jasotzen. Egoera ez da bat ere samurra, goze greba batetik, bestaldetik umiak egoera irregularrean eskolan, eta bien bitartean, hor dago Eusko Jaurlaritzak zer esaten ez duena, zirik geritu dena, eta bestaldetik apezpikutzak publikoki negoziatu nahi duela esaten duena, baina antza ez duela negoziatzeko pausurik ematen. Orduan, hori daukaguna da, presio bidea, eta aste honetan goze grebalarien babesarako hainbat ekintza antolatu ditugu, gaur parlamentariak eta alderdi politikoetako ordezkariak egongo dira bizitan, bihar egongo dira hezkuntza eragileak, eta bar, ostegunean kultur jendea, eta hori guztiak bizita guztiak amaiketan izango dira, guztiak amaiketan Sopuertako udaletxean, eta bostetan ere egunero kontzentrazio bat dago udaletxearen aurrean, goze grebalari babesa emateko, eta hemendik gonbidapena luzatzen dut, solidario den jente guztiari, solidarizatu nahi den guztiari, ba, bueno, ba, egun batean, joateko bizitan gozegregalarien ba, egoera nolakoa den jakiteko, edo bestela, ba, herriko plazan, udaletxaren aurrean, ba, biltzeko bostetan gurekin eta euren babesa ba, erakusteko behar beharrezkoa dugulako.
Esan behar irailean zazpi umeok ere zanabilit erakasle batzuk hasi zirela eskolan La Balugan, baina batzuek ez duten nahi. Aipatu duzu Elizaren papera, Jaurlaritzaren are gehiago, Jaurlaritzak pasaden astean ertzantza bidali zuen.
Bai, ertzantza bidali zuen, ezen sartu eskolara, kanpoan egon ziren, baina bueno, bi ikuskariek kanporatu zituzten irakasle voluntarioak. Eta bai, arazo bat ere badaukagu, oso gauza bitxia da, zeren guk gure seme alabak esartzen ditugu eskolara modu irregular batean, eta aurrean dauzkagu ba, eskola kontzertatu pribatuko irakasleak, irakasle batzuk, eskola kontzertatu erlijioso horretara beren seme alabak eramaten dituzten guraso batzuk, eta are okerrago dana, eskola publikoko guraso batzuk. Eta hor dauz egunero, okupazio ilegala lehen kontra, daiek horrela deitzen diote, zazpi ume, bost eta zehurtiko zazpi ume eskola batean sartzea, beraientza da okupazioan ilegal bat, ez? Eta hor daude, ba, beraien ez dakit, egiten, guri traba egiten bai, eta ba, eskola kontzertatu pribatu erlijioso horren mesedetan lanean, ez? Eta gu, ba, bitartean molestatzen. Herrian oso tentsu dago egoela, gu estigmatizatuta gaude herrian, eta ezazpi familia gara, herrian inorrez da usartzen, gure alde publikoki agertzen, inor edo oso jente gutxi, zeren ba, beldur baitie ba, errepresaliei edo gerta daiteken egoera itxusiei edo gure egoeran egoteari, inori espaita jo gustatzen honen lartea. Eta hori darabil obispaduak, ba, arrazoi bezala, ba, bueno, gauzak lehenbizi konponduen behar direla, ba, familien artean, eta nik esaten dudana da, eta argi geratu zen gainera, Hezkuntza Departamentuarekin negoziazioetan genbiltzanean, ba, pestikutzak esan zuela, denbora behar zuela bere jentea desaktibatzeko. Eta nik orduan oso argi ikusi nuen nondik datorren erasoa, sailburu ordeak ere oso argi ikusi zuen, eta han negoziazioetan gauden guztiok oso argi ikusi genuen, hemen ez dagoela fraktura sozial bat, baizik eta presio bidegabe bat, gure eskubidea eskatzen ari garen on kontra.
Bukatzeko txuma, epertainera nola ikusten duzu auzia?
Pues ez dakit, aurreko gunean Kristina Uriartek esan zituen hitzak EH Bilduk egin zion galderari legebiltzarrean oso hitz handiak eta lodiak erabili zituen haserre zegoen. Eta ez du zer ikusirik bere tonua eta bere diskurtsua, ba, legebiltzarrean bildu ginen EAJ-ko parlamentarien diskursoarekin. Behaiek esan zioten, ari direla irtenbide baten bila, eta irtenbide hori izango litzateke lehen komentatu dizudana. Ez da guk asmatutakoa, baizik eta beraiek, departamentuak eskaini ziguna irailaren hasieran, eta horretan ari dela lanean, ulertzen dutela zergatik ez dugu zen umiak kanpora eraman nahi, eta barez baino, gauzak hor daude, denborak aurrera itzen du, hiru lagun dago goze greban, eta umiak eskolarizatu gabe duela hilabete luze bat, ez? Orduan, honei amaiera eman bartzei dupein goz.
Txuma Murugarren, Soportako La Baluga Eskolako gurasoen elkarteko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.